në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në prangë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rritja e çmimit të energjisë mund të çojë në trazira sociale, thonë qytetarët e Kosovës. Presidenti Sejdiu kujton dy kurikul miratimin e deklaratës kushtetuese. Atletët olimpik solidarizohen për Darfurin, rajonin afrikan të shkatruar nga lufta. Gjatë këtij edicioni të mëngjesit, si rëndom do të ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të ditës. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka kujtuar 18 vjetorin e miratimit të deklaratës kushtetuese të dy korikut 1990. Kjo deklaratë që moment kthese në historinë më të re të Kosovës, sepse ishte akti i parë artikulimit të qartë të vizionit dhe të vullnetit politik të qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës për liri, demokraci dhe pavarësi, thuhet në deklaratën e presidentit Sejdiu. Sejdiu në mesazhin e tij ka theksuar mirënjohjen për delegatët e kuvendit të dy korikut. Washington, presidenti amerikan javën që vjen do të takohet me udhëheqësit e Japonisë, Kinës dhe Koresë së Jugut për të diskutuar përpjekjet për mbylljen e programeve bërthamore të Koresë së Veriut. Takimi do të zhvillohet në rrethinat e samitit të G8-s që do të mbahet në Japoni, bëri të ditur shtëpia e bardhë. Javën e kaluar Penjani komunist dorëzoi listën e programeve bërthamore. Ky hap ishte paraparë dhe në marrëveshjen 6 palëshe që ofron Koresë së Veriut favore ekonomike dhe politike. Sërish Washington. Presidenti amerikan George Bush ka kujtuar 40 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes për moshumimin e armëve bërthamore. Mesazhi i tij në këtë përvjetor ishte mosrënia e materialeve bërthamore në duart e shteteve të papërgjeshme dhe grupeve terroriste. Nënshkruesit e marrëveshjes kanë rënë dakord që të mos shkëmbejnë informacione për teknologjinë e armëve bërthamore me vendet e tjera. Rreth 60 vende kanë nënshkruar këtë marrëveshje në vitin 1968. Kabul, një helikopter i forcave ndërkombëtare në Afganistan është shërzuar pas qëllimit me armë zjarri në jug të Afganistanit. Nuk ka pasur asnjë viktim në mesin atyre që gjendeshin në helikopter në momentin e incidentit. Afganistani po përjeton rritje të numrit të sulmeve të militantëve këtë vit. Prag, mbi 130 atlet, bartës aktual të titujve olimpika po fitues të këtyre garave në të shkuarën kanë kërkuar ruajtje në armë pushimit në rajonin e trazuar të Darfurit. Atletët kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare që të bindin qeverin sudaneze të respektojë armë pushimin. Atletët thanë se duan të përdorin famën e tyre për të ndihmuar njerëzit që nuk kanë mundësi të ndihmojnë veten. Kampioni olimpik Joe Chick tha se ndjehej i turpëruar që ai garonte në lojrat olimpike dimërore të Torinos në vitin 2006 derisa njerëzit vdisnin në Darfur. Doqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zenel, janë ngritur pikë pyetje rreth koalicionit qeveritar pas situatës tensionimit në kuvend mendes ministrit Lima dhe zvendës ministrit Osmani. Cilat janë analizat apo informacionet që sjellin gazetat e sotme?
Po, Liliana, kjo është çështja e cila ka zënë vend në faqet e para të gazetave në Prishtinë. Me pozicionimin e tij në rastin e shkarkimit të zëvendës ministrit Naser Osmani, kryetari Fatmir Sejdiu, sipas të përditshmes Kosova Sot, ka treguar se është konstruktiv, por si thekson gazeta me kërkesën për rishikimin e vendimit nga kryeministri Hashim Thaçi, lidhja demokratike e Kosovës ka vënë në pikë pyetje seriozisht koalicionin qeveritar. Duke vënë pas asnjë marrëveshje politike, cila do qoftë ajo nuk mund të vendoset mbi kushtetuesen që sapo ka hyrë në fuqi, gazeta thekson se në rastin konkret ofendimi publik i qeverisë pas një tensionimi në kuvend dhe ka ulur së tepër me nivelin e kësaj qeverie dhe si duket nuk ka pasur zgjidhje tjetër për kryeministrin përveç shkarkimit të deputetit të LDK-s, i cili njëherit është edhe antar kryesie i kësaj partie. Tutje gazeta thekson se prej dje, koalicioni qeverisës rrezikon të humbas votat në parlament dhe vënje në pikë pyetje të qeverisë me shast për ballë klasës politike kosovare dalin shumë dilema. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nëse merren parasysh problemet e shumta që kërkojnë zgjidhje në shtetin e sapo formuar, kriza e brendshme është e panevojshme dhe mund t'i dëmtojë shumë interesat e vend. Siç ka vënë dukje e përditshme Kosova Sot, opsionet në këtë rast janë të ndryshme duke nisur nga dalja e LDK-s prej koalicionit ose e një pjese të saj e deri te zgjedhjet e përgjithshme në rast të një bllokimi politik. Për çka leadershipi duhet jetë shumë i kujdesshëm dhe të nisë me shpejtësi bisedimet për shmangjen e krizës. Ileriana?
Zanelle do të mbetesha në zhvillimet e brendshme, por në një tjetër tem pak ditë më parë është bërë shënimi i kufirit Kosovë-Shqipëri-Maqedoni. Cilat janë vështrimet si el shtypi me këtë zhvillim?
Po, Edirjana, në këtë temë fokusohemi tek e përditshmja ekspres, si pas të cilës me vendosjen e gurit të parë të kufirit ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, nuk kanë përfunduar problemet sa i përket shënimit të vijës kufitare Kosovë-Maqedonisë, sepse siç nënvizon gazeta, problemet për këtë çështje vetëm sa kanë filluar. Kjo sipas gazetës do të vërehet sidomos në fund të vitit kur pritet që komisionet e dy shteteve që merren me shënimin e vijës kufitare mbërrin në fshatin Debëlde të vitit. Gazeta vënë dukje se fshatarët e Debëldes kanë kërcënuar edhe me armë se do të mbrojnë tokët e tyre pasi ka familje që matan kufirit i kanë betur deri në 17 hektar tokë. E përditshmja ekspres tekson se përveç tokës e fshatarve në tërsi, mendohet se teritori Kosovës që do t'i falet Maqedonisë arrin deri në 2500 hektar dhe, si që ka vënë dukje gazeta, kjo bëhet edhe më qartë kur zyrtarët në Prishtinë thonë se via kufitare mund të lëviz vetëm 150 metra këtej ose andej varsisht nga pozita geografike. Iliriana?
Zanel, dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi, si rëndom gjot veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e çmimit të ushqimeve. Gazeta thekson se zhvillimet e fundit të tregut posaçërisht pas rritjes së çmimeve të karburanteve dhe energjisë elektrike janë paralajmërim për rritje të reja të çmimeve nëse nuk merren masa për ndërprerjen e shkallës së inflacionit që sipas gazetës ka arritur në 14.2%. Gazeta po ashtu thekson se nëse nuk intervenohet në rritjen e pagave që nuk kanë lëvizur vite me radhë, kërshin ngritje së kostës së jetesës, qeveria e Kosovës mund të përballet edhe me revoltë sociale.
Zanel, të faleminderit për këtë përmbledhje shtypi. Të ndaruar dëgjues, ishim në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Qytetarët kosovarë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë kanë kritikuar vendimin e marrë nga Ministria e Energjisë për shtrëngimin e rrymës me 5%. Qytetarët konsiderojnë se ky shtrëngim, duke u shtuar shkallës aktuale të varfërisë, do të mund të çojë drejt rrezikave sociale. Mendimet e qytetarëve sjell raporti nga Prishtina i Arton Konushevcit.
Qytetarët në masë të madhe kanë kritikuar vendimin për shtrëngimin e energjisë elektrike. Shumë nga qytetarët e anketuar thonë se shtrëngimet e tilla nuk përkojnë me standardet jetësore në Kosovë. Nezhmi Dibrani thotë se me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, por edhe të çmimeve të tjera të produkte ushqimore, do të rritet edhe më shumë varfëria në Kosovë.
Çdo gjë është shtrëngtuar, si buka, si rryma, si nafta, si gjitha rrogat çato që janë kon, pe 2000 se përkënej, çato pensionet që janë kon. Qatën, qatë nivel, as gjopë i pogave nuk unë gretë, e të gjitha tjiret po gufojnë si purdhët mas shio. A më ndonë dikosha, ka u vestia, qka koha, qka s'koha. Do shtë do një radikalizm, se nuk bëhet, nuk durohet.
Nazmije Sinani thotë se në këtë kohë pas pavarësisë e Kosovës nuk duhet të ketë rritjet e çmimeve.
Po, kishte me qenë mirë mos më rritë rryma, mirë po, kush sa harxhon duhet të pagun.
Edhe Azem Krasnishi nga Prishtina konsideron se në Kosovë papunësia është shumë e lartë dhe rritja e çmimit të rrymës nuk përkon me standardin jetësor.
Nuk kanë rregull, për shkak se gjinia papunësie e madhe, fukarallak i madh, nuk bën me shtrëngu kështu krejt. A të ardhat personale, për shkak të punëtorëve, pina pensionerë, për një pensionist, pa pensionë ja, unë them. Pa pensionë që 9 vjet janë pa pensionë. Ku më morrë ato parë mi pagu? Paralelisht nuk duhet mu rritën, kosi rritën çmimat, duhet të diçka mu rrit për para të marrë personale, pensionë ose rrogat.
Çamile Hoxha thotë se ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike më së shumti do ta ndjejnë pensionistët dhe familjet e varfëra.
Nuk di si do t'ja dalin qytetarët. E kanë fjalën për pensionerët edhe për skamnorët. Për pensionerët kjo është vdekje. Kurse për skamnorët, më i më ju thonë se ata janë gjendje me pagu rrymën. E jam më tjetër shka.
Kurse Tahir Xhepi thotë se shtrëngtimi i rrymës ka ardhur si pasojë e mos menaxhimit të mirë në korporatën energjetike të Kosovës.
Mos asfije menaxhmentin, do të timbulojnë ato mos afsinë tyre. S'kan afsi ta menaxhojnë situatën. Duhet me kalimin e kohës filtrohen gjërat të tjerët. Kjo është proces sasnalet. Jo shtret, për te për shtret, është tragikomike. Kosova ka, si pas një rritmija, rreth 16 miliard dhe diçka tonelata të njëtë. Neve s'kemi rrymë, paguim njësoj si në euro, pagat i kemi 100 euro.
Edhe Mrika Pasoma mendon gjashëm.
Për standardet të Kosovës, unë mendoj që ka qenë shtret, edhe për para jo më bu ngritje. Me ndërmarë masa, me pas probleme edhe me pagesat fakturave, me mri, me qenë të kapsh me qmimet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, pason një kronik ndërkombëtare. Nga dje, Franca është kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian. Ky kryesim është vështërsuar nga joja irlandeze për traktatin e Lisbonës dhe reagimet e ditëve të fundit në Poloni dhe Gjermani për mosmiratimin e traktatit në fjalë. Por çfarë do të thotë kjo për presidencën franceze të BE-s? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobja, ka sjell analizën në vazhdim.
Menaxhimi i krizës sërish është çështje kryesore në Bashkimin Evropian. Franca, si kryesuese e radhës, ka shpresuar se do të fokusohet në çështjet e emigracionit dhe mbrojtjes së gjatë 6 muajve të ardhshëm. Por Franca si duhet tani të përballet me konsolidimin kushtetues pas refuzimit të traktatit të Lisbonës nga Irlanda me 12 qershor. Jeanne David Levit, këshilltari presidentit Nicolas Sarkozy, tha se Franca synon të shtyjë përpara çështjen e traktatit me gjithë kundërshtimin e Irlandë.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus engagé dans tous les pays de l'Union Européenne.
Nuk ka plan B. Besoj se e rëndësishme është procesi i ratifikimit i cili po zhvillohet në të gjitha vendet të vazhdojë në mënyrë që në fund të vitit të mund të vlerësojmë situatën, tha Levit. Traktati është bllokuar edhe në Poloni, ku presidenti Kaczynski ka refuzuar nënshkrimin. Në Gjermani, presidenti Kohler e ka pezulluar ratifikimin, ndërsa në Çeki traktati po shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Të gjitha këto vështirësojnë plan në të Francës për paktin e imigracionit, si një çështje shumë e ndjeshme, si për vendet që përballen me numër të lartë të imigrantëve ilegal, ashtu edhe për ato me popullsi në plakje. Franca favorizon imigracionin selektiv. Patrick Whale, nga Instituti Kombëtar për Kërkime Shkencore, tha se çështje shqetësuese për Francën është edhe standardizimi i procedurave për azil në vendet e Bashkimit Evropian.
Probably in the future there will be at the European level a sort, probably a sort of court of appeal.
Me siguri në të ardhmen në nivel evropian do të ketë një lloj të gjykatës për apel për azil, sepse janë të papranueshme kriteret aktuale që dallojnë shumë nga njëri vend tek tjetri, tha Vail. Këto sidoqoftë nuk janë lëmitë vetme në të cilat reflektohen vështirësitë e krijuara rreth traktatit të Lisbonës. Zyrtarët franceze pranojnë se suksesi i presidencës franceze do të varet nga aftësia për të projektuar imazhin e modestisë në krye të BE-s. Integrimi politik ka qenë në mas të madhe një projekt francez. Projekt kushtetuta e BE-s në variantin e parë ishte lancuar nën leadershipin e presidentit francez, por edhe ishte refuzuar fillimisht në Francë. Prandaj, thellimi i Bashkimit Evropian mbetet synim i lidhur ngushtë me Parisin.
Të nderuar dëgjues, përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rritja e çmimit të energjisë mund të çojë në trazirën sociale, thonë qytetarët e Kosovës. Presidenti Sejdiu kujton dy korrikun miratimin e deklaratës kushtetuese. Atletët olimpik solidarizohen për Darfurin, rajonin afrikan të shkatruar nga lufta. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Ndërkohë ju mund të informoheni në çdo kohë duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshim.